Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää iltaa. Taas ollaan mukana Majatalon tarinoissa. Studiossa on Ilkka Puhakka kahvinsa kanssa, Jukka Jämseen.
Moi.
Pekka Simojoki ja mun nimi on Ari Koivulahti. Ja on meillä täällä vieraskin, mutta en kerro vielä kuka. Tänään meillä on aiheena vähän semmoinen, mitenköhän tuota nyt luonnehtisi. Me ei nyt sovittu oikein, mikä tämä aihe on, mutta vähän semmoinen kristittyn elämää vaikeuttava asia. Ei ehkä täällä niin Suomessa, mutta Pekka on luonut tästä vähän jotakin kertoa ja jännityksellä odotan, mitä sä tuut meille kertoa. Mä annan Pekka sulle heti puheenvuoron.
No joo, mä vien teidät ihan toiseen todellisuuteen kuin se, mitä me täällä Suomessa eletään. Paljon on maailmaa kiertänyt, mutta en ole koskaan käynyt tässä maassa. Se on tietenkin meille tuttu televisio-uutisissa, mutta yleensä se aina liittyy johonkin sotaan ja kaikkeen tämän tyyppiseen. Mulle tuli nimittäin pari vuotta sitten soitto Open Doors-järjestöstä, joka on siis tällainen kristillinen järjestö, joka pitää esillä vainottujen kristittyjen asiaa. Me saadaan varmaan kuulla sitä tarkemmin jatkossa. Ja kysyttiin, että lähtisikö Irakiin? No siinä heti semmoinen pulssi kävi ja sydän rupesi hakkaa vähän kovempaa. Ja sitten ne yritti vielä saman tien, että voit vaikka ottaa vaimonkin mukaan. Siinä kohtaa mun rupesi hymyilyttämään, koska mä tiesin tarkkaan lähteekö vaimo. Ja mä sanoin, että kyllähän mä lähden, pitää tosi kotona neuvotella. Ja sitten kysyin vaimolta luvan, kun ensin selvitin hänen tahtotilansa. Hän ei halunnut lähteä, mutta hän sanoi, että mene, mutta tule elävänä, terveenä takaisin. Tällä sopimuksella sitten lähdettiin. Ja kyllä te sanoitte siinä, no matkasta riittäisi monenlaistakin kerrottavaa. Mutta kyllä se jollakin lailla muutti ainakin meikäläisen semmoista näkökulmia elämään ja kristittynä elämiseen monella tavalla. Mä voisin viedä teidät yhteen kylään. En ole ihan varma, miten se kylän nimi lausutaan, mutta jos mä lausun sen vaikka näin, Telskuf.
Eikö mennyt ihan läpi?
Telskufin kylä. Se oli pieni kristittyjen kylä lähellä Mosulin kaupunkia. Ja Mosulhan on se kaupunki, joka Raamatussa tunnetaan Niiniven nimellä. Ja sinne Mosuliin me ei päästy, koska siellä oli just taistelut päättyneet ja siellä oli miinoja, niin paljon ei sinne pystynyt menemään. Mutta me päästiin sinne lähelle tähän Telskufin kylään, joka on noin 20 kilometriä Mosulista pohjoiseen. Ja se oli itse asiassa pohjoisin paikka, mihin ISIS pääsi. Se oli kristittyjen kylä ja siitä sitten taisteltiin kuukauden ajan. ISIS yritti sen vallata. Ja siellä oli sitten kurdiarmeija Peshmerga oli vastassa ja sitä kylästä taisteltiin kuukausi ja se näkyi niin kuin kaikkialla. Kun me pienessä tihkusateessa sitten siellä Niiniven laakson tuulessa sinne ajettiin ja ihmeteltiin ja kateltiin. Sanotaan, että jos se joka toinen, niin joka kolmas talo oli raunioina ja talot oli huonossa kunnossa ja sanoisin, että ihan joka talon seinät oli täynnä luodinreikiä. Ja siinä oli se tilanne, että nyt oli ihmiset alkaneet palata, että se oli puhdistettu miinoista ja tällaisista. Ja nyt ihmisiä sitten oli tulossa ja semmoisia vähän pelokkaanäköisiä ihmisiä kulki siellä ja lapsiakin juoksi siellä. Ja kyllä siellä jo tuntui, että siellä huudotkin kuului ja naurettiin ja osui silmiin esimerkiksi se, kuinka joku äiti oli vetänyt pyykkinarun niin kuin rauniosta toiseen. Ja joka oli sitten heti semmoinen, että pyykkinaru kertoo, että elämä on palaamassa. Meidät otti vastaan isä Aram, semmoinen joku 450 olikohan se nyt Kaldean katolisen kirkon pappi. Ja hän vei meidät semmoiseen keskellä kylä olevaan taloon, jonka oven päälle oli pistetty semmoinen laatta, jossa luki Hope Center, toivon keskus. Ja sitten hän kertoi sitä heidän työstään. Ja, jotenkin täytyy sanoa, että siinä oli pappi niin kuin oikealla paikallaan. Jotenkin sen kaverin niin kuin silmistä oikein paistoi into. Hänkin olisi voinut lähteä, hän oli oppinut ihminen, hänkin olisi voinut paeta niin kuin monet pakeni. Mutta hän sanoi, että minnekä minä olisin mennyt, tämä on minun perheeni. Ja hän sitten kertoi, että tämä on se paikka, johon saa perheet tulla. Tämä on se paikka, johon saa nuoret tulla pitämään juttujaan. Ja täällä saa naiset kokoontua piireissään. Ja täällä me myös yritetään hoitaa ja antaa terapiaa niille isiksen vankena oleille tytöille. Ja aika hiljaa siinä kuunneltiin ja katseltiin, kun hän kertoi niitä tarinoitaan. Sitten toinen paikka, missä käytiin, hän vei meidät kylän kirkkoon. No ISIS oli sen polttanut, koska oli kristittyjen kylä, niin kaikki, mikä viittaa kristillisyyteen, piti saada poltettua. Ja mä kiipesin sinne katolle ja se oli se hurja se näkymä, kun sieltä katolta katsoi ympärinsä. Se oli kivitalo tai kivestä tehty kirkko, joten siinä oli niin kuin pinnat palannut ja tälleen. Ja nyt sitä oltiin kovasti niin kuin uusimassa. Sisällä oli jo seinät suunnilleen näytti jo normaalilta, mutta siellä katolla iso risti oli kaadettu ja kellot oli tiputettu ja se näkymä kaikkialle oli aika pahan näköinen. Jotenkin kosketti sekin, että kirkko oli se, mikä ensimmäisenä pitää saada kuntoon. Ja mä tajusin, että se on aika lailla semmoinen identiteettijuttu täällä näille ihmisille. Ja sitten kolmas, minkä hän halusi näyttää, oikein niin kuin sille jotenkin ylpeyttä tunti, että meillä on täällä jo leipomokin. Ja siellä tosiaan oli sitten semmoinen kauhean näköinen röttelö, jonka seinät oli luodinreikiä täynnä. Mutta jotenkin jäänyt niin kuin nenä muistiin se, kuinka tuoreen leivän tuoksu tuli vastaan siellä tihkusateessa, kun mentiin niiden raunioiden läpi siellä. Ja siellä oli tosiaan naisia, jotka joka aamu tuli leipomaan ja me saatiin siellä sitten tuhotun kylän reunamalla niin maistaa irakilaista leipää. Ja siinä oli muutamia poikia, jotka hoiti tämän logistiikkapuolen. Mopojen kanssa odotti, että sitten kun on tilaus valmis, he käy tilaajille viemässä sitten ne valmiit leivät ja yhteistyö pelasi. Ja jotenkin niin kuin sieltä kun lähdettiin jatkamaan matkaa, niin jotenkin tajus sen, että kuinka helpolla me päästään täällä Suomessa. Ja mitä tässä maassa ihmiset on joutunut kärsimään sen takia, että ne on kristittyjä. Ja yksikin pappi, muistan kun se sanoi näin, että semmoinen jotenkin, me olemme täällä Irakissa oppineet 2000 aikana, että semmoinen kirkon normaali tila on olla vainottu kirkkoon. Ja semmoinen asia, minkä mä siellä opin, oli jotenkin se, että siinä on meidän kristittyjen tehtävä. Meidän tehtävä on viedä toivoa siellä, missä on raunioita. Oli ne sitten missä päin maailmaa tahansa. Ja rakentaa niitä hope centereitä, niitä toivon tupia siellä, missä me vaikutetaan. Koska ehkä meillä ei ole ulkoisia raunioita, mutta sisäisiä raunioita varmaan tästäkin maasta löytyy. Että kyllä täytyy sanoa, että sieltä maasta sitten palas kotiin jotenkin niin kuin vähän eri mies kuin sinne meni.
Taisit mainitakin tuossa jo, mutta en muista, että onko tuolla, kylät on niin kuin niiden identiteetti liittyy siihen uskontoon, onko tämä niin kristitty kylä?
Tämä oli kristittyjen kylä ja tietenkin totta kai kaupungit on, siellä on kaikenlaisia, mutta vähän niin kuin vanhastaan siellä ilmeisesti näytti siltä, että jossain käytiin esimerkiksi jesidikylän ohi mentiin ja jesidit kärsii yhtä lailla, niin kuin monet muut uskonnolliset vähemmistöt, niin isiksen sorrosta ja niitäkin tapettiin paljon. Mutta siellä maassa niin siellä oli monta miljoonaa kristittyjä vanhastaan ja esimerkiksi siellä on edelleen käytössä kirkoissa ja ilmeisesti muutenkin se aramean kieli, mikä oli Jeesuksen äidinkieli.
Aivan.
Ja jotenkin siellä mikä kosketti oli se, että oltiin ihan niin kuin raamatun maisemissa. Siellähän, missä oli paratiisi? Eufratian Tigriksen välissä, Irakissa. Joo. Niinive oli siellä. Mistä Abraham lähti? Uurin kaupungista, Irakista. Mm-hmm. he jotenkin tajusivat, että täällä ollaan niin kuin hirveän niin kuin raamatullisissa maisemissa. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa oltiin Irakissa. Mm. Että siellä on niin kuin kristillisyys tuli vastaan ihan joka paikassa. Ja jotenkin niin kuin, siellähän oli niin kuin useampia miljoonia kristittyjä ollut, mutta enää ei ole niin kuin kovin paljon jäljellä, kun on tapettu tai heitä on tapettu tai heitä on ajettu pois maasta. Ja on niin kuin tosi tiukalla ovat olleet.
Mikä sulle jäi päällimmäiseksi tuolta reissulta? Nyt mä hyppäsin mukaan sun kyytiin ja näin sen maiseman siellä revittyneet taloineen ja kivikasoineen. Mutta mainitsit myöskin asioita, joista nousee toivo, vaikka nyt tämä leipomo. Tai mikä sulle jäi päällimmäiseksi siitä reissusta?
No ehkä se toivo kuitenkin. Mm. Että niin kun jotenkin se, että kun ne ihmiset kuitenkin niin uskalla katsoa eteenpäin ja lähti niin toivokkaasti eteenpäin. Ja sitten varmasti se, että jotenkin se, että niin miettii, että kuinka hyvin me täällä saadaan elää. Ja sitten vaikka tuommoisia asioita tapahtuu maailmaan, niin kuinka hiljaa me ollaan. Tämmöisiä kysymyksiä nousi päähän.
No vielä kysyn semmoisen, että mä voisin helposti kuvitella, että ihmiset olisivat aika katkeria. Näkyykö se heissä? Se, että tulee yksi joukko tuolta suunnasta, menee yli, toinen tuolta ja taas kävelee yli. Näkyykö se ihmisissä, että ne olisi katkeria?
No ihmisiä on joka paikassa varmaan sellaistakin, mutta semmoinen niin kuin päällimmäinen oli kuitenkin, ne oli hurjaa ne tarinat, mutta siellä oli paljon kuitenkin hymyä.
Mm. Eikö sä tehnyt tästä reissusta jonkun biisinkin?
Joo. Mä muistan, kun mä mietin sitten, että kun kulkee täällä raunioiden keskellä, niin jotenkin sitä tulee jotenkin niin kuin biisi, jossa on paljon paatosta ja kyyneleitä. Mutta sitten kun mä näin ne pyykkinarut ja sitten sen hymyn kuitenkin ihmisten silmissä ja sitten kun mä näin sen toivon talon siellä, niin sitten mä tajusin, että se laulu ei tee oikeutta. Jos niin kuin ikään kuin katsoo taaksepäin. Koska selkeästi toivo on muuttanut tähänkin kylään.
Aivan.
Ja meidän kuski auttoi mua sitten sen laulun kanssa. Kun aina kun piti lähteä, se huusi sieltä, että jalla, mennään, lähdetään eteenpäin. Ja sitten mä tajusin, että tämähän on kristityn huuto.
Joo.
Se on hyvin lähellä sitä hallelujaa, jalla. Niin joskus jos ei kirkon mennessä, kun muut sanoo halleluja, niin mä oon sanonut jalla.
Ennen kuin päästetään noi kundit ääneen, niin kuunnellaan jalla.
No tehdään niin.
Nousee aurinko, toivon talos. tämän pienen kirkon vievät askeleet. Kun saatiin vihdoin kuntoon seinät palaneet. Ja katollakin risti kohta seisoo paikallaan. Kyynel silmin virret kaikki veisataan. En vielä osaa kieltä näiden veljien. Ja yhä vieraat ovat kasvot siskojen. Vain yhteinen on toivo, jonka heidän kanssaan. Kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vain rakentamalla ja haavatkin paranee. Kun raunioiden yllä lapset huutaa kaduilla, jalla jalla hei, oisko aika mennä jo. Jotain uutta kasvaa jo hiekan alla, kun nousee aurinko. Toivon talo syntyy vain rakentamalla ja haavatkin paranee. Kun raunioiden yllä lojan tuli huisee.
Majatalon tarinoita.
Ja se oli Exitin biisi Jalla Jalla. Sulla on, Pekka, mukanasi myöskin vieras. Esitteletkö?
Joo. Kertoo paljon meidän suunnitelmallisuudesta. Nimittäin tuossa käytävältä löysin vieraan täällä Deistä. Nimittäin Johanna Kultalahti, joka toimii Suomen Open Doorsin. Onko sä nyt toiminnanjohtaja tai joku pomo sä kuitenkin olet siellä?
Joo, itse asiassa virallisesti titteli on toiminnanjohtaja ja oikeastaan vastaan niin kuin siitä, voisi sanoa, että mitä siellä toimistossa tapahtuu, eli tämmöinen hallinnollinen ja taloudellinen puoli, niin ne on siellä minun hyppysissäni.
Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Ja tämä on vielä hauskaa, kun me ollaan aikaisemmin törmätty keikkalavoilla.
Oho.
Ne, jotka muistaa legendaarisen Suomen Nightwishin, hengellisen puolen Nightwishin, HB, niin siellä oli rumien parakkaiden miesten keskellä kaunis nainen, joka lauloi niin kuin komiasti ja korkealta.
Hyvä.
Ja siellä me ollaan törmätty. Ja sitten oli tosi ilo nähdä hänet sitten löytää tämmöisessä niin kuin tekemässä jotain ihan järkevää.
Aivan.
Vautsi. No, kerro Johanna vähän, miltä tämä Pekan tarina sinun korvissasi kuulosti. Onko se ihan semmoista normaalia elämää tuolla muualla päin maailmaa?
No kyllähän se kauhean tutulta kuulosti. Eli meillä tosiaan on tuolla Irakissa muun muassa, on juuri tämä Pekan mainitsema Toivoa Lähi-itään -hanke tai kampanja ollut nyt 2016 vuodesta. Ja siellä työtä tehdään paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta, mitkä usein on seurakuntia, niin kuin Pekka mainitsi, niin näitä tämmöisiä toivonkeskuksia. Ja eri tavoin pyritään tukemaan, auttamaan niitä paikallisia kristittyjä, jotta he edelleen siellä voi elää, asua, olla valona ja suolana siellä ja tuoda sitä toivoa nimenomaan siellä sekä tietysti sinne omaan, mutta laajemminkin sen koko yhteisön ja yhteiskunnan keskuuteen. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämä on myös niin kuin mahtava mahdollisuus siihen, että miten se evankeliumi sielläkin saa kuitenkin mennä eteenpäin näiden ihmisten kautta, kun he siellä edelleen haluavat asua ja olla.
Kristittynä eläminen ei ole ihan niin helppoa joka puolella kuin mitä se on täällä Suomessa.
Ei, se on kyllä juuri näin, että on monta maata, missä tilanne on hyvin erilainen.
Eikö se Open Doors julkaisi tätä World Watch
List? World Watch List, joo.
On se julkaistaan aina jossakin alkuvuodessa? Tai?
Joo, tammikuun aikana Niinona, joka vuosi julkaistaan.
Ja siinä luotellaan maat, joissa kristittynä eläminen on vaikeinta.
Joo, tai oikeastaan se niin kuin 50 tämmöistä niin kuin vaikeinta maata, missä kristittyjen uskonnonvapaus on uhattuna.
Se on vähän kummallista ajatella tältä Suomesta käsin, että elämä olisi vaikeaa. Hmm. No, kyllä mekin voidaan ajatella, että se on vaikeaa, mutta että se on todella vaikeaa, hengenvaarallista joissakin maissa.
Hmm, kyllä.
Mitä se elämä pahimmillaan sitten voi olla semmoisessa maassa?
Hmm, no Afganistanissa pahimmassa tapauksessa, jos ihminen paljastuu siellä, niin tietysti kristityt joutuu elämään niin, että se usko on pidettävä niin kuin aika lailla salassa. Että jos paljastut, että olet kristitty, niin kyllä siinä niin helposti käy, että sinut tapetaan. Naisena voi olla, että jos henkesi säästetään, niin sinut pakonaitetaan sitten tällaiselle ISIS- tai Taliban taistelijalle.
Joo.
Ja kyllä se todella hurjaa ja karua siellä se elämä on. Moni toki on nyt tietysti pyrkinytkin sieltä sitten pakenemaan tai piiloutumaan esimerkiksi maaseudulla. Koska aivan. Taliban aktiivisesti myös etsii näitä kristittyjä siellä maassa.
Hurjaa. Ilkka ja Jukka on ollut niin hiljaa täällä, että onko Pekan tarina tai tämä, mitä Johanna tässä kertoi, niin herättääkö se teissä jotain kummastusta tai mitä liian?
Joo ja ei. Mutta mä haluaisin tässä vaiheessa Johannalta vähän kysellä jotenkin asioita, että kun te näette noin maailmanlaajuisesti Open Doorsissa tämän niin kuin kristittyä elämän tilanteen ja myös tämän puolen, miltä me suljemme aika lailla silmämme ja korvamme. Mm. Ja minusta tuntuu joskus, tai olenko kuinka oikeassa tai lähellä sitä, että minusta tuntuu joskus, että me teemme tämän tietoisesti. Me emme halua olla näistä tietoisia. Se häiritsee meidän elämää. Vai onko se vaan sitä, että se on jotenkin niin kaukainen meille, että me ei kuulla sitä ääntä, näiden vainottujen ääntä?
Hmm. Varmaan tähän ei tietysti yhtä oikeaa vastausta ole, mutta että toki silloin 2015, kun Suomessa Open Doors aloitti toiminnan, niin silloin Miika Auvinen sitä, joka edelleenkin Open Doorsissa työskentelee, niin oli sitä käynnistämässä, niin kyllähän sanoi, että paljon kohtasi ihan semmoisen tietämättömyyteen, että moni oli että aivan yllättyneenä, että onko tällaista todella, että onko kristittyjen arkipäivä tällaista. Ja tietysti onneksi moni myös halusi sitten lähteä mukaan tukemaan ja rukoilemaan. Mutta että toki se voi olla myös osin sitä, että ainahan se on, jos me kuullaan hyvin niin kuin vaikeista, kamalista tilanteista, niin se voi jopa kuulostaa niin pahalta, että se halutaan sitten sulkea niin kuin tietoisuudesta. Ja ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa me ei olla niin totuttu niin kuin kauhean vapaasti keskustelemaan myöskään aina näistä tämmöisistä niin kuin uskonnollisista, hengellisistä asioista. On moni muu kulttuuri, missä ehkä niistä vähän vapaammin voidaan keskustella, että se helposti ajatellaan, että se on tämmöinen niin kuin yksityinen asia ja joka sen oma juttu ja nyt eipäs nyt niin paljon tätä tässä tuoda esille, niin en tiedä, ehkä sekin on sitten voinut olla yksi sellainen teema, että sitten tuntuu jotenkin vaikealta niin kuin yhtäkkiä keskustella siitä, että miten tämä kristillinen vakaumus esimerkiksi tässä tapauksessa niin voi vaikuttaa näiden ihmisten elämään.
Mm-hmm. Joo, mulle tämä herättää sellaisia, tietysti Raamatussa aika vahvoja sanoja siitä, että kaikki, jotka haluaa elää Jeesuksen seurana, joutuu vainottaviksi. Timoteuskirja sanoo näin. Ja Jeesus sanoo aika vahvasti, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottako joka päivä ristinsä ja seuratko minua. Ja jos ajatellaan vaikka sitä, että Jeesus paransi kaikki ne ihmiset, jotka hänen luokseen tuli, niin hän ei kuitenkaan ota sitä ristin häpeää pois. Että siinä joku sellainen merkillinen juttu tuntuu olevan, että usko Jeesukseen on ärsyttävä asia. Se näyttää herättävän vastareaktioita. Ja ainakin itse on ihan jo seurakuntapappina aikanaan, kun kuuntelin nuoria, niin kyllä aika monet, jopa Etelä-Pohjanmaalla, jota nyt voi pitää aika Suomen raamattuvyöhykkeenä tietyssä mielessä, niin kyllä siellä monet nuoret sanoo, että kyllä he uskoo, mutta he ei uskalla sanoa sitä ääneen, koska heitä kiusataan sen takia. Ja niin kuin tässä sitten on hirveästi variaatioita ympäri maailman, mutta minusta se on niin kuin, mulla on ihan selvä fakta, että kristityt on suurin vainottu uskontoryhmä maailmassa. Ja sitten oikeastaan tuosta, mitä Pekka sanoi tuosta kommentista, että se on se normaali tila kirkolle elää jotenkin vainottuna. Niin mulla on jäänyt tämmöinen lause mieleen. Ainakin itsellä se resonoi aika hyvin. Uskaltaisin pitää sitä jopa aika totuudenmukaisena, että kirkko ei ole koskaan nujertunut vainoihin, mutta kompromisseihin se on nujertunut monta kertaa eri puolilla maailmaa. Ja esimerkiksi jos katsoo vaikka Kiinan tilannetta, siinä oli silloin kulttuurivallankumouksen aikoihin, niin lännessä oli sellainen olo, että sen kirkko niin kuin hävisi Kiinasta. Mutta nyt sitten, kun ovet on avautunut vähän, niin sitten onkin yhtäkkiä yksi maailman suurimmista kirkoista, joka kasvaa valtavalla vauhdilla. Ja niin kun, mä ajattelin, että tässä on tosi iso skaala, niin kuin tavallaan, että mitä on semmoinen, että joutuu jollain lailla vähän nimitellyksi, niin kuin Suomessa on aika yleistä jo. Mä ajattelin, että Suomessa on iso huoli, ainakin mulla siitä, että kristityillä on päällä itsesensuuri. Eli me ruvetaan nyt jo himmaamaan jotakin puheita, kun me ollaan tajuttu, että joitakin asioita Raamatusta ei saa sanoa ääneen. Ja sitten on se toinen ääripää, jossa on ihan hengenmenon uhka. Ja itsellä tämä herättää sen, että kyllä tätä on tavalla tai toisella. Ja olisi hirveän hyvä, että kristityt uskaltaisi pitää tästä ääntä. Ja sitten myöskin, ehkä lopetan tämän puheenvuoron siihen, että niin kun näyttäisi siltä, että on paljon suurempi uhka meille, joilla ei, niin kun, ei tarvitse niin kun uskon takia tehdä paljon mitään tai ei joudu kokemaan, että ne kompromissit helposti sulattaa sen uskon pois. Larry Norman, tämmöinen entinen gospel-laulaja, sanoi kerran yhdessä konsertissa, että kun jossakin päin ihminen kääntyy kristityksi, hän saattaa menettää yhteytensä perheeseen, sukuun, jopa menettää henkensä. Jossakin toisessa paikassa voi kokea vähän pilkkaa ja muuta, mutta sanotaan, että tämmöinen keskimääräinen länsimaalainen ihminen, niin kun tämmöinen nuori esimerkiksi, joka tulee uskoon, niin hän joutuu sitten ehkä vaihtamaan CD-kokoelmaansa. Eli että on niin kuin hirmu eri tasoisia nämä jutut.
Joku ystävä saattaa jättää.
Joo, ja pakko tähän itse asiassa kertoa sellainen, meillä kävi vierailulla niin Egyptistä muutama vuosi sitten niin yksi tämmöinen niin kuin paikallisyhteistyökumppani. Ja hän toki sanoi ja kehotti meitä, että muistakaa heitä rukouksia, että se on niin kuin heille hirmu tärkeää. Mutta älkää rukoilko, että se vaino loppuu. Että rukoilkaa ennemmin, että he saa voimaa niin kuin kestää sitä. Ja tämä oli kyllä niin kuin todella jotenkin pysäyttävää. Ja niin kuin Egyptin kristityt ymmärtääkseni muutama vuosi sitten oli itse asiassa ihan ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi, koska he on osoittanut sellaista anteeksi antavaisuutta, tämmöistä armahdusmieltä niitä ihmisiä kohtaan. Että siellähän on ollut näitä iskuja esimerkiksi kirkkoihin, missä on kuollut ihmisiä. Ja tämä on herättänyt valtavaa ihmetystä ihan siellä niin kuin Egyptinkin sisällä, että koska he on kieltäytynyt nimenomaan niin kuin kostamasta tai lähtemästä niin kuin tämän tyyliseen, vaan todella, että he on halunnut niin kuin antaa anteeksi ja niin kuin sitä kautta tuoda myös sitä omaa uskoaan esille. Ja se on kyllä on todella huikeata.
Kadehdittavan esimerkillistä.
Joo, tuo on ihan käsittämätöntä, mitä Johanna kertoo. Mä oon itse tähän samaan törmännyt kanssa muutaman kerran ja aina ollut ihan hämmentynyt sillä tavalla, niin kuin mieli on tyhjettä, että mitä. Mä oon Venäjällä tavannut silloin aikanaan 90-luvulla, kun aloitettiin näitä Venäjän töitä, vankilatöitä, niin mä tapasin näitä vanhoja kristittyjä, semmoisia, ne oli muuten Ukrainasta monet, vanhoja kristittyjä, sanoisiko sellaisia vaikuttajia, johtajia, oikeita johtajia, mielipidejohtajia siellä. Ja nämä olivat olleet monet vankilassa uskonsa tähden. Ja sitten kun niitä, niin minun se asenne oli se, että hei, eikö se ole hienoa, että te olette nyt vapaita. Että tämä on jotain hienoa, että tämä aika on ohi. Niin mä olin aivan hämmentynyt siitä, että ne, niin kun, ei ne sanonut, ei ne kaivannut sitä vankilaa, mutta ne kaipasi sitä ilmapiiriä, heidän keskinäistä niin kun sitoutumista uskoon ja sitoutumista näihin asioihin. Ja heille ei tuntunut olevan ollenkaan se häpeä kristittynä olemisesta ongelma. Vaan se oli niin kuin kunnia-asia. Yksin kaveri kertoi, semmoinen vanha ukrainalainen, vanha, hyvin arvostettu pastori Pietarissa sanoi sitä, että kun me olimme silloin aikanaan vankilassa uskomme tähden, niin meitä oli siellä erilainen, meitä oli baptisteja, siellä oli näitä niin sanottuja maanalaisia baptisteja, siellä oli katollisia, ortodoksia, erilaisten uskon suuntien edustajia. Ja me oltiin siellä yhtä. Me rukoiltiin Jeesusta yhdessä, me julistettiin Jeesusta kaikille yhdessä, me ikään kuin uskottiin yhdessä ja me oltiin henkisesti vireitä ja niin kuin aktiivisia. Mutta nyt sitten kun on tullut tämä vapaus ja meillä ei ole vankilaa, niin meille on tullut riidat ja eripuraa vain keskenään. Että se on semmoisia käsittämättömiä vastakkain, semmoisia kummallisia asioita niin kuin paljastuu ja tulee esille. Mutta ja tämä, mitä sä sanoit, niin minäkin olen kuullut muun muassa sitä Lähi-idästä viestiä, että ei ne ole niin pyytämässä sitä, että ottakaa tämä risti meiltä pois, mutta ne on pyytämässä sitä, että avatkaa silmät ja nähkää.
Mä olen kuullut Etiopiassa tällaisen kertomuksen. Siellähän on maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko. Kasvaa noin 1500 ihmisellä joka päivä nykyään. Ja yksi selitys sille on se, että kommunistihallinnon aikana tuolla 60-70-lukujen taitteessa, niin hallitus pakotti kristityt yhteen. Ei ollut luvallista kokoontua muuta kuin yhdessä paikassa. Ja sinne sitten tumpattiin kaikki, muun muassa luterilaiset ja helluntaalaiset, samaan. Ja ainakin mä oon kuullut joitakin lähetystyöntekijöiden kertovan, että tämä on yksi sen kasvun syy. Eli se vaino pakottaa keskittymään yhteisiin asioihin ja keskeisiin asioihin.
Mm. Joo, ja tätä on myös kuullut itse, että toki on edelleen maita, jossa eri puraa on erilaisten seurakuntien suuntausten välillä, mutta on myös moni maa, missä just nimenomaan eri seurakunnista, eri kirkkokunnista tulevat kristityt on löytänyt toisensa ja juuri ehkä sen niin kuin nimenomaan vainon kautta. Että kuitenkin se vaino tietyllä tavalla niin kuin sen edessä se menettää ehkä merkityksensä, että oletko sinä nyt luterilainen tai baptisti tai katolinen tai joku muu. Ja on maita, missä välttämättä ei ole esimerkiksi kuten Afganistan, siellä ei ole noin 50 vuoteen ollut yhtään niin kuin tämmöistä virallista kirkkorakennusta. Jos siellä on kristittyjä, pieni piskunen joukko jossain, ei välttämättä edes tiedä, kuuluuko he nyt johonkin tiettyyn kirkkokuntaan tai seurakuntaan. He on vaan kristittyjä joukko, Jeesuksen seuraajien joukko, jotka kokoontuu yhteen, rukoilee. Ja tietyllä tapaa ehkä silloin, kun se vaino on niin kuin äärimmäistä, niin se menettää niin kuin merkityksessä, että on vaan niin kuin Jeesuksen seuraajia.
Tästä nousee niin kuin semmoinen kummallinen kysymys ja ajatus, että pitäisikö meidän täällä Suomessakin ruveta rukoilemaan vainoja? Eihän se mitenkään, se ei ole mitenkään niin kuin inhimillistä, enkä oho, mä sanon sen jo ääneen, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun päästään täällä näin helposti, niin vesittyykö tämä koko?
Ei, kyllä meille Raamattu sanoo, että rukoilkaa esivallan puolesta, että saa sitten kaikki elää rauhassa. No niin, kyllä se rauha kuitenkin on hyvä, se hyvä, hyvä niin kuin elinpohja ja alusta.
Mä jätän tämän sitten. Mitäs kuulkaa pojat, meillä on täällä vieras mukana, joka on myöskin musiikin kanssa ollut tekemisissä. Mitäs tuumit, jos me pyritään hänen tämä musaa? Sopiiko?
Loistavaa.
No niin, sitten.
Vedätkö sä nyt ihan?
Joo, kerro.
No, tarvitaan laittaa tuolta äänitteeltä pyörimään, mutta
Mitäs meille laittaisit?
No joo, mä oon siis aikoinaan ollut sellaisessa tosiaan HB-yhtyessä, joka tässä jo mainittiinkin, niin tällainen laulu, kun käsiisi sun, ja tämä on itse asiassa jo, ei ole kovin tuore laulu, että jos nyt en ihan väärin muista, niin 20 vuotta kutakuinkin tulee nyt tämän vuoden aikana siitä, kun tätä laulua on ensimmäisiä kertoja niin tuolla esitetty.
Mistä se kertoo?
No, tämä on ehkä semmoinen, niin voisi sanoa ehkä jopa vähän sen ylistävä laulu ja sellainen niin kuin Jumalan puoleen kääntyminen, että miten se ihmisen tahto on, että uskovalla ihmisellä, että antaa se elämä Jumalan hyviin käsiin ja pyytää, että hän ohjaa ja johdattaa.
Ja sitten vaan levy pyörimään.
Kaiken
Majatalon tarinoita.
Kuuntelet Majatalon tarinoita. Täällä on Jukka, Pekka ja Ilkka ja Ari ja Johanna pöydän ääressä. Ja puhutaan vakavista asioista. Open Doors-järjestö tekee työtä täällä Suomessa ja maailmanlaajuisesti vainottujen kristittyjen puolesta ja niiden asioiden ympärillä tässäkin olemme. Äskeinen biisi oli muuten nimeltään, mä unohdin sen nimen jo, mikä se olikaan?
Käsisi sun.
No niin, näin äkkiä unohdin. Käsisi sun ja yhtiö oli HB ja solistina Johanna Kultalahti, joka tässä kanssamme istuu. Mitäs me jatketaan, kuulkaa, että Jukalla oli joku ajatus äsken, joku mikä katkesi, mutta jatkappas tarinaa.
Joo, siitä, että pitäisikö rukoilla vainoja, että menisi paremmin ja niin. Ilkka vastasi hyvin, että Raamattu kyllä opettaa ihan selvästi, että pitää rukoilla, että saataisiin elää rauhallista elämää. Ja toki kirkon historiassakin on ollut sellaisia hetkiä, että jotkut on niin sanotusti etsinyt marttyyriutta, mutta se on kyllä epäterve ilmiö. Mutta sitten Carl-Erik Salmeri, tämä äskettäin edesmennyt ruotsalainen teologian tohtori ja pappi, joka oli Tansaniassa lähetystyössä ja sitten Tukholmassa veti seurakuntayhteisöä, niin hän on tehnyt tämmöisen tutkimuksen aikanaan kirkkohistorian tällaista viidestä suuresta kasvun vaiheesta. Ja niihin kaikkiin liittyy 9 sellaista avaintekijää, en lähde niitä luettelemaan, mutta yksi niistä on valmius kärsiä. Ja se on merkillinen ilmiö, että silloin kun kirkko pitää niin kiinni omasta uskostaan, Jumalan sanasta, rukouksesta, näistä keskeisistä, niin silloin se vetoaa ihmisiin, se vetää ihmisiä mukaan. Ja sitä ei pidä etsiä, mutta se tulee sitä kautta tavallaan, että niin kun me vaan pidetään kiinni siitä, mikä on se tärkein. Ja sitten se ympäristön paine tavallaan saa sen niin kuin näyttämään, mikä on sen kirkon voima. Koska se ei todellakaan ole inhimillistä voimaa, millä silloin jaksetaan. Ja tätä mä ajattelin, että me voitaisiin rukoilla, että me ymmärrettäisiin oma köyhyytemme, siis tämmöinen hengellinen köyhyytemme. Ymmärrettäisiin, että me tarvitaan ihan oikeasti Jeesusta. Me tarvitaan ihan oikeasti pyhää henkeä. Me tarvitaan oikeasti kaikkea sitä, mitä Raamatussa on. Ja toivottavasti se köyhyys ilmenee niin kuin, ja saa meidät rukoilemaan. Että me turvauduttaisiin enemmän Jumalaan kuin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin ja niin edelleen ja tämmöiseen kansansuosioon. Että sitä kautta se tulee. Ja semmoinen lyhyt lause vaan, marttyyrien veri on siemen. Se on ihan totta, että siitä usein kasvaa usko.
Jotenkin tuntuu, että meillä on niin hyvin kaikki, että meillä on niin kuin varaa kaikkeen turhaan. Meillä on varaa niihin riitoihin. Mä muistan, itsekin istuin jossain kirkolliskokouksessa, niin mä muistan kerrankin, mä olin ollut tämmöisen intialaisen pastorin kokouksessa laulamassa ja se kertoi siitä, mikä tilanne on Intiassa. Siellä on nyt hyvinkin hankala tilanne ja kuuntelin hänen tarinansa ja puhetta. Ja sitten mä oon seuraava juttu oman kirkolliskokouksessa ja sitten äänestetään. Sattui olemaan vielä, että äänestettiin muistaakseni seurakuntavaalien äänestyslipukkeen väreistä. Ja sitten mä mielessäni mietin, että nyt jos tämä pastori, tämä mun intialainen tuttu, istuisi täällä, niin mitä se ajattelisi? Että missä maailmassa nämä elää ja miksi ne puhuu tuommoista ihan turhista asioista?
Niin, että juuri tuo oli kyllä hyvä pointti, että ehkä meidän ei tarvitse sitä todella niin kuin etsiä itse sitä marttyyriutta, mutta ehkä se, mitä me voitaisiin tehdä, niin on niin kuin tavallaan oppia vainotuilta kristityiltä, jotenkin sitä heidän sellaista niin kuin asennetta, inspiroitua siitä ja niin kuin miettiä, että miten ne samat asiat, voisiko ne näkyä jotenkin myös niin kuin meidän elämässä täällä. Mm. Että he voisivat olla sellaisia innoittajia meille. Että jos miettii Raamattua, niin onhan siellä oikeastaan moni kirja on sen ajan vainottujen kristittyjen kirjoittamia toisille kristityille, jotka on ollut yhtä vaikeassa tai vaikeammassa asemassa vainottuja itsekin.
Itse asiassa kaikki kristilliset uskon tunnustukset on syntynyt tämmöisessä ulkoisessa paineessa, kun on tullut harhaoppeja, on yritetty nujertaa kristillistä uskoa, niin silloin se on kiteytynyt. On osattu sanoa, että tähän me uskotaan, tästä me pidetään kiinni, tästä me ei anneta periksi.
Jotenkin tällaisissa tilanteissa, missä on ulkoisesti tiukkaa, on painoja ja muita, niin turhat asiat katoaa. Ne tärkeät jää, ne kristallisoituu. Mä olin joku vuosi sitten Etiopiassa käymässä juuri siellä, mistä Jukka puhui. Ja mä sain käydä semmoisessa seurakunnassa, jossa kaikki oli entisiä muslimeja. Ja hän oikein kutsuttu katsoa meidän kirkkoa. Ja se oli semmoinen pieni läävä, semmoinen joku yksiö. Se oli se heidän kirkko. Ja siellä oli sitten semmoisia, kun me mentiin sinne, niin kourallinen miehiä lukemassa Raamattua. Kaikki oli niin kuin lähtöisin niin kuin muslimitaustasta. Ja sitten osa niistä kertoi niin kuin oman tarinansa. Hurjia tarinoita. Jokaisen tarinassa oli se, että perhe on jättänyt, suku on jättänyt. Muistan yhdenkin miehen oikein jäi mieleen, kun kyyneleet tuli, juoksi pitkin poskeen. Hän sanoi, että minun elämäni on muuttunut, minä rakastan Jeesusta. Mutta rukoilkaa minun puolestani, että saisin vielä nähdä omat tyttäreni, minä rakastan heitäkin. Ja jotenkin niin kuin tajus se, että hyvänen aika, että nämä maksaa paljon siitä. Ja tavallaan niin uskalta ovat valmiit vaikka kuolemaan. Ja kun minä en tahdo, niin kuin Jeesuksen puolesta. Ja meillä täällä lännessä tuntuu, että jo pelkkä eläminen Jeesuksen kanssa on niin vaikeaa. Että se on niin koskettavaa ja pysäyttävää. Asiat kirkastuu.
Minun kaveri kertoi Irakissa olleesta evankeliumiskokouksesta. Ja sen kokouksen lopusta, kun evankelista kysyi kokouksessa olleilta kuulijoilta, että kuka teistä haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja monet nosti käden ylös, varmaan suurin osa. Ja sitten tämä evankelista vähän niin kuin sen sanoi, että katseli sitä tilannetta ja sanoi, että ei nyt olet ymmärtäneet väärin, että mä haluan vähän tarkentaa tätä kysymystä. Kuka teistä haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, vaikka teidät erotetaan perheestä, suvusta, mahdollisesti kylästä, teidän lapsenne koulusta tai teidät karkotetaan? Kuinka moni haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta? Ja vielä oli noussut paljon käsiä ja tämä oli tämä evankelista vähän hätääntynyt siinä vielä ja sanoi, että ei, nyt ette ole vielä ymmärtänyt. Minäpä kysyn tämän vielä vähän selvemmin, minä selitän. Kuinka moni teistä haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, vaikka teidät haudataan huomenna siinä kastemekossa, missä teidät tänään kastetaan? Ja sitten oli vielä noussut ihmisiltä käsiä. Me haluamme seurata Jeesusta. On kysymys jostain, Jeesuksessa on kysymys jostain elämää suuremmasta asiasta. Siksi sen eteen ollaan valmiita myös kärsimään.
Olen ollut kerran semmoisessa tilaisuudessa Alfa-konferenssiyhteydessä Lontoossa. Se oli muistaakseni 54 kansallisuutta paikalla. Yhdessä rukoustilaisuudessa juontaja kysyi, että nyt voitaisiin rukoilla sellaisten maitten, sellaisten ihmisten puolesta, jotka on niin kuin syrjinnän tai vainon vaaran alla. Ja hän pyysi, että ne tulisi kirkon käytäville. Ja sieltä tuli paljon ihmisiä. Ja sitten me rukoiltiin heidän puolestaan. Ja silloin mulla niin avautui just tuo, mitä Ilkka sanoi, että Jeesuksessa on valtava voima. Ja se, mitä Jeesus tarjoaa, niin siis kerta kaikkiaan kaikki muu on ihan roskaa sen rinnalla. Ja mä muistan, kun me rukoiltiin heidän puolestaan, mulla alkoi vesi valua silmistä. Mua ei itkettänyt yhtään, ja tämä nyt voi kuulostaa kauhean pateettiselta, mutta mä niin kuin koen, että Pyhä Henki itkee heidän puolestaan. Ja mä tapasin muitakin, jotka sanoivat, että he koki samalla tavalla. Yhtäkkiä vaan alkoi valua vesi. Ja siitä niin kuin ymmärsi, kuinka valtava se evankeliumi on. Että nämä ihmiset on valmiita ihan mihin vaan, kunhan vaan saa uskoa Jeesukseen ja seurata häntä.
No niin, näihin tunnelmiin ikävä lopettaa, mutta joskus se on tehtävä. Kiitos Ilkka, kiitos Jukka ja kiitos Pekka ja erityisesti kiitos Johanna. Mä vielä sen verran haluaisin Johanna sulta kysyä. Sä oot Open Doors-järjestön työntekijä, toiminnanjohtaja ja te teette ihan niin kuin työtä vainottujen kristittyjen parissa ja heidän eteensä. Mitä suomalainen voisi tehdä vainotun kristityn puolesta?
No ihan tietysti ykkösasia, mitä jokainen meistä voi tehdä, niin on muistaa rukouksin meidän siskoja ja veljiä eri maissa. Ja meidän nettisivuilla opendoors.fi, niin sieltä löytyy esimerkiksi just näitä rukousaiheita, toki monenlaista muutakin tietoa. Esimerkiksi näistä World Watch-listan 50 maasta voi tilata vaikka meidän lehden, mistä saa sitten vielä lisätietoa ja muun muassa näitä rukousaiheita.
Eli sieltä saa vähän niin kuin kasvoja niille ihmisille, joiden puolesta rukoilla. Muuten se voi olla vähän vaikeaa.
Kyllä, ja meidän tavoite on nimenomaan tarjota ihmisille, että on semmoisia konkreettisia lyhyitä rukousaiheita, että he tietää todella, minkä maan tai vaikka ihan voi olla joku yksittäinen ihminenkin, jonka puolesta on rukousta pyydetty.
Kiitoksia. Kiitos Johanna vierailusta meidän kanssa. Ja tämä ohjelmahan on kuultavissa myöskin sitten Day Plus-kanavalla tämän jälkeen. Kiitoksia ja näkemisiin, kuulemisiin ensi kertaa.
Tahdon laulaa sen vaiennetulle, tahdon huutaa sen korkeuksiin. Lähdit polulle Jeesukseen, loppuun asti kuljet sen. Tahdon sytyttää soihtuni sulle, jonka kynttilä sammutettiin. Liekki loistakoon haavoitetulle, jonka rinnassa roihusi niin. Sillä kaiken he sulta vei, mutta sydäntäsi ei. Cecilia, Cecilia, missä on se taivaan maa? Cecilia, Cecilia, löysit jotain kauniimpaa. Kerro mitä on rakastaa, Cecilia. Puhut meille kuin hiljaista saarnaa, joka kyynelin kirjoitettiin. Meitä viedään kuin laineilla kaarnaa, sydän kylminä kuljemme niin. Mistä löytyy se rohkeus, usko, toivo ja rakkaus? Cecilia, Cecilia, missä on se taivaan maa, jonka täällä jo uskon silmin nähdä saa. Cecilia, Cecilia, löysit jotain kauniimpaa. Kerro mitä on rakastaa, Cecilia.
Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Majatalon tarinoita. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää tarinoita evankeliumin asialla, voit tukea sarjaa 10 € ja 26 sentillä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.